Saeimas vēlēšanu likums Centrālajai vēlēšanu komisijai uzliek par pienākumu 5 dienu laikā pēc tam, kad saņemts notiesājušas spriedums kriminālietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem, izvērtēt, vai tiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu. Rēzeknes tiesas spriedums, ar kuru viļānietis Jevgeņijs Brovčenko tika notiesāts par 3 vēlētāju uzpirkšanu vienā no tā dēvētajām Zaķa plusiņu lietām, stājās spēkā 17. oktobrī, bet mediji par to paziņoja 20. Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Seglājs todien norādīja, ka komisija gaidīs pilno spriedumu no tiesas.
Spriedums ir stājies spēkā pavisam nesen, līdz ar to pieklājīgs gaidīšanas laiks vēl nav beidzies. Ja tas ievilksies, tad mēs paši interesēsimies tiesā, bet šobrīd mēs tiešām gaidām, ka tiesa pildīs likuma noteiktu uzdevumu un mēs saņemsim spriedumu.
Nu izrādījās, ka komisijas pārstāvis spriedumu nesagaidījuši šo pirmdienu aizsūtieties ar oficiālu vēstuli ar lūgumu atsūtīt sprieduma norakstu. Jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā Rēzeknes tiesas kancelies darbinieki uz Latvijas radio jautājumu, kad spriedums tiks nosūtīts Centrālajai vēlēšanu komisijai, rēģēja ar izbrīnu. Un pārmest viņiem to nevar, uzskata Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja Aija Jermacāne.
Tos, kam pienākas saņemt pilno tiesas spriedumu, kurā ir visas ziņas gan par apsūdzātajiem, gan par cietušajiem, gan arī, teiksim, par lietā liecinošajām personām ar visiem vārdiem, uzvārdiem, šādu spriedumu ir tiesīgs saņemt tikai apsūdzātais, cietušais, nu, vai viņa pārstāvis, un prokurors pārējos gadījumos tikai tās iestādes, kurām ir likumīgas tiesības kaut kādu, nu, tiešām likumīgu mērķu sasniegšanai, viņas šādu spriedumu var pieprasīt tiesai. Un ja reiz krimināla procesa likums neparedz tiesai pienākumu nosūtīt tiesas spriedumu vēlēšanu komisijai, tad mēs pēc savas iniciatīvas nemaz to nedrīkstam darīt.
Reāli saku tam, ka spriedums ir aizkavējies tiesā, šai gadījumā nebūs. 3 balsu par vienotības sarakstu anulēšana mandātu sadalina ietekmēs. Tomēr lietas par balsu pirkšanu 12. Saeimas vēlēšanās arī krietni vērienīgākas šobrīd skata vairākas tiesas. Un nav pārliecības, ka Centrālā vēlēšana komisija ir informēta par visu šo tiesvedību gaitu. Tiesnesi Jermacāne gan nedomā, ka tāpēc būtu jāgroza likumi.
Nav jau obligāti jāgaida tas brīdis, kad spriedums stājas spēkā, lai Centrālā vēlēšana komisija grieztos tiesā ar iesniegumu lūdzu nosūtiet mums. Tikpat labi, uzzinot par to, ka vispār tiesā ir nosūtīta lieta, viņi var kaut vai pašā iztiesāšanas sākumā nosūtīt tiesai šādu vēstuli ar lūgumu, un mēs zinot, ka šāda nepieciešamība ir, konkrētajai iestādēji pēc tam, kad spriedums būs stājies spēkā, mēs nosūtīsim jebkurā gadījumā. Bet es nedomāju, ka likumā būtu kaut kas jāmaina. Apgrūtināt tiesas vienkārši ar pienākumu sūtīt savu nolēmumu iestādēji, nezinot, vai viņai vispār viņš ir vajadzīgs. Nu, nedomāju, ka tas būtu prātīgi, jo galu galā taupīsim resursus un arī cilvēku darbu.
Tikmēr tieslietu ministri uzskata, ka tiesām jau šobrīd nav liekts rīkoties tā, lai Centrālā vēlēšana komisija uzzinātu par tai būtiskiem spriedumiem, skaidro ministrijas pārstāve Laura Majevska.
Krimināla procesā likums nosaka, ka spriedumu pēc tā stāšanās spēkā nosūta tai institūcijai, kas to izpilda. Tiesai pieņemot šo te spriedumu ir jāvērtē, kura iestādē tālāk šis būtu nozīmīgs veicot savas funkcijas, un šajā gadījumā tiesai būtu jāņem vērā tas, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai tas ir nepieciešams turpmākam darbam un būtu šis spriedums jānosūta. Šajā gadījumā likums neliedz tiesām jau šobrīd ņemt vērā to, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai šādi spriedumi būtu nozīmīgi un nepieciešami savu funkciju veikšanai, būtu aicinātas šos spriedumus sūtīt.
Praksa gan pierāda, ka ne visas tiesas likumu saprot šādi. Tomēr Tieslietu ministrija vismaz pagaidām atturas komentēt, vai tā plāno tiesām nosūtīt kādu instrukciju, kura nodrošinātu, lai patiešām neviens vēlēšanu rezultātus potenciāli ietekmējošs spriedums nepaliktu nepamanīts. Iva Leitāns, Latvijas radio.